Novinarenje.
That was the shadow chancellor's discussion.
Deutschland hätte dafür 125 Milliarden
Euro.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.
Radio Beograd 1.
Evropski kontinent je pred olujom nezadovoljstva i serijom građanskih protesta. To je glavna tema emisije Novinarenje. Gost je Neven Cetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta za društvene nauke. Ja sam Tatjana Gajović. Dobro jutro. Pre nego što analiziramo stanje u Evropskoj uniji, da čujemo vodeće naslove u evropskim medijima ovog jutra. Protesti žutih prsluka i građana u Francuskoj će se nastaviti uprkos najavama predsjednika Emanuela Macrona da će minimalna zarada biti povećana za 100 evra. U Mađarskoj je nekoliko hiljada demonstranata protestovalo sinoć ispred zgrade državne televizije koja je deo javnog servisa, zahtevajući objektivno izveštavanje o radu premijera Viktora Orbana. Poručili su i da neće prihvatiti, kako su rekli, novi robovski zakon o radu. Lider britanske opozicione laborističke partije Jeremy Corbyn zatražio je da se u januaru glasa o nepoverenju premijerki Terezi May zbog Brexita i rumunska vlada se sprema za glasanje o poverenju u četvrtak. Migrantski radnici u Španiji koji rade u Andaluziji zabrinuti su zbog toga što sve više građana podržava radikalnu stranku Vox, koja je nedavno ušla u regionalni parlament. Najviše su zabrinuti u gradu El Hido, gde je od 90.000 građana čak trećina migrantskog porekla. Kao što sam najavila, u studiju je Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta za društvene nauke. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Čuli smo naslove koji jesu aktualni ovog jutra, ali su odraz višemesečnog besa i nezadovoljstva običnih građana širom našeg kontinenta. Pobune su različitih pozadina, razlikuju se od zemlje do zemlje, ali su sve utemeljene na istoj politici koja je ljude gurnula, ako možemo da kažemo, do finansijske krize. Gospodine Cetićanin, koja je dijagnoza današnje protestne Evrope?
Pa možemo reći da ovo nije kulminacija onoga samo što se dešava prethodnih mjeseci, već onoga što se dešava prethodnih godina, možemo reći čitavu prethodnu deceniju od globalne ekonomske krize na ovamo, kada smo imali neki prvi signal da nešto u samom sistemu ne funkcioniše, da nešto u samom sistemu preskače, da se tako izrazim, i da čitav mehanizam ne radi onako kako je radio 20-30 godina. Dakle, potpuno negde, da kažemo i narodski rečeno, kako bi slušalci ovo razumeli, kolač se smanjio, i kad se smanjio taj kolač, kada je sama ekonomija na neki način usporila ili pokazala neke svoje strukturalne slabosti, ljudi su se više zabrinuli i samim tim ljudi su onda skloni jednostavnijim rešenjima, takozvanim instant rešenjima, i ljudi su ne potpuno izgubili, a nisam jedan od onih koji je pristalica katastrofičnih scenarija, u smislu će sada preko noći se raspadne Evropska unija, da ćemo imati ne znam šta, neko novo političko ledeno doba, ali ljudi su izgubili poverenje u mainstream evropske elite, u ono što se zove levi i desni centar, kako u klasičnu socijaldemokratiju koja je potpuno, nažalost, širom kontinenta u potpunoj defanzivi, recimo u Nemačkoj i Francuskoj, gde je, pogotovo u Francuskoj, gde je socijalistička partija nakon Drugog svjetskog rata uvijek bila jedna od vodećih partija sa 30-40%, oni su sada na ivici cenzusa, pa čak nisu ni prešli cenzus, dakle negdje je njih Macron usisao, a sa tim što je usisao nije proizveo, da kažemo, efekat. S druge strane, i desni centar, taj demokršćanski u Europi je također u krizi. Mi zapravo imamo krizu politika centra i usred te krize politika centra imamo nadiranje sa krajeva ili krajnje levice, kao što je Jean-Luc Mélenchon, ili krajnje desnice, kao što je Marine Le Pen, alternativa za Nemačku, i dozvolite mi da kažem da smatram da je ovo kriza eurobirokratije. Dakle, birokratija može u stabilnim vremenima da dobro vodi, zato što stvari idu ok, moguće je da se sve to tehnički opsluže onako kako čovjek svoj automobil priprema za vožnju, koji dok je u voznom stanju to nije teško da se vozi. Međutim, kada nastanu neki problemi, onda treba neki veš mehaničar da to opravi. Ja sam pisao nekim svojim prošlim knjigama o državnicima, glavnom evropskim državnicima, u jednoj knjizi koja se zove Državništvo modernog doba, gdje sam dotaknuo ljude koji su stvorili Evropsku uniju, kao Charles de Gaulle, Adenauer i tako dalje, i smatram da će Europa vjerojatno trebati da nađe takve ljude ukoliko misli da ponudi neko stabilno rješenje za ovu krizu.
U ovom trenutku sadašnji lideri Evropske unije sastaju se na samitima, o tome stalno čitamo, ali zapravo ne izlaze pred javnost. Čini se da je u toku odmeravanje vrste ustupaka nezadovoljnim građanima. Međutim, ukoliko dođe do toga da Evropska unija učini neke ustupke, automatski kontrola Brisela nad nacionalnim vladama biće manja, zar ne? Kako će onda liberalna politika ova centralna Evropske unije ostati vodeća opcija u buduće u Evropskom parlamentu?
Pre svega treba reći da je trenutno Nemačka na potezu. Dakle, sve to što se desilo u Francuskoj, da je Macron uveo neke mere po 100 eura, on ima sa najmanjim primanjima neke benefite za penzionere, to košta, i to Francusku prebacuje preko onih čuvenih 3% dozvoljenog deficita na nivou Evropske unije. Možemo reći da je Nemačka na potezu, jer ona najbolji evropski platiša. Apsolutno, njena ekonomija je najveća, ona je najveći evropski kreditor, ona u svojim rukama drži poluge evropske ekonomske politike, i sad će biti veoma zanimljivo da se vidi da li će Nemačka biti spremna zarad stabilnosti Evropske unije da žrtvuje nešto u ekonomskom smislu, mada dugoročno Nemačka je najveći dobitnik Evropske unije, tako da oni mogu da daju malo da bi dobili više, i u tom smislu će biti zanimljivo kako će se kreirati budući evropski budžet. Dakle, sljedeća godina 2019. je glavna za Evropsku uniju, ne samo zato što imamo izbore za Evropski parlament 23. maja sljedeće godine, već što ćemo imati smjenu na 4 ključne pozicije u vrhu Evropske unije, vrhu strukture. Dakle, imat ćemo novog šefa Evropske komisije, imat ćemo novog predsjednika Evropske centralne banke, budući da Mario Draghi odlazi sa pozicije, imat ćemo novog predsjednika Saveta Europe, Evropskog saveta, izvinite, da se preciznije izrazim, i imat ćemo novog, vjerojatno, predstavnika ili predstavnicu za Evropsku zajedničku spoljnu i bezbednosnu politiku. Zavisno od ličnosti, jer ličnosti prave razliku, koliko god mi mislimo da ličnosti u politici ništa ne znače, mi vidimo u niz nekih reformi stabilizacije ili destabilizacije da je uloga ličnosti faktički nezaobilazna, i zavisno od toga kakav će biti najprije rezultat na izborima za Evropski parlament, ko će moći da formira većinu, da li će opet to moći levi i desni centar, da kažemo Evropska narodna partija i Evropska socijalistička partija, da li će oni dati novog predsjednika komisije, onda ko će biti izbor, jer ukoliko budemo imali neka birokratska rješenja koja će nastaviti, da kažemo, po staroj matrici, znamo svi šta znači da se uvijek istim rješenjima pokušava sanirati nova i nova situacija, i jednom rečju zaključio bi da je sljedeća godina bukvalno prelomna. Koliko se Evropska unija može stabilizovati, i imamo tu jednu strukturalnu manu same Evropske unije. Europa i Evropska unija su politički gigant, ekonomski gigant, ali su bezbednosni patuljak. I zato je Evropsku uniju, odnosno Europu, relativno lako destabilizovati, što se nažalost pokazalo prethodnih mjeseci.
Šta je onda prema vašem mišljenju potrebno za politički opstanak Evropske unije? Da li se u kojoj meri odvija neki plan buduće reforme kako bi se zaustavio između ostalog i nalet populizma koji preti da zahvati evropski kontinent?
Pa Evropska unija može u ovoj situaciji da reaguje u dva pravca. Jedan pravac je, pošto imamo jedinstvenu monetarnu politiku u ovom momentu, sa eurom koji ima određene strukturalne probleme, ali da kažemo da se još drži, da pored jedinstvene monetarne politike osmisli jedinstvenu fiskalnu politiku, makar na nivou nekog svog tvrdog jezgra, tih prvih šest, da kažemo, osnivačica Evropske unije, to su zemlje Beneluksa, Francuska, Nemačka, Italija, koja sad pokazuje također, da kažemo, neko vrenje. Pitanje je da li je to uopšte moguće. Ako to nije moguće, može da se krene ka Evropi nacija, onoj čuvenoj De Gaullovoj Evropi nacija, gde ćemo imati, i ja sam skloni možda da mislim da je to možda neko izglednije, realističnije rešenje, da kako bi se zaustavilo to potpuno neko vrenje, morat će malo da se da državama da lakše dišu i da se nađe neko rešenje koje će biti dovoljno evropsko da drži družinu na okupu, a dovoljno nacionalno da može da dopre do građana. Zapravo, glavni problem Evropske unije je što u jednom momentu elita prestala da ima kontakt sa građanima i ti veliki očevi osnivači Evropske unije, kao što su Adenauer, De Gaulle, Schuman, Monet i tako dalje, oni su ujedinili tri sektora. Dakle, ujedinili su kapital, ekonomiju, narod, građane i bezbednost. I mi živimo u vremenima kad su se ta tri pola razdvojili. Dakle, negde narod ima osjećaj da se dovoljno ne slušaju. To je ovo u Francuskoj negde, njegovi zahtevi i tako dalje. S druge strane, kapital također, koji uvek nalaze i svoje političke predstavnike, možda nije uspeo da nađe one najsposobnije kao u to vreme, a Evropa ima generalno problem sa bezbednošću, jer nije bezbednostna sila poput Sjedinjenih Država, Rusije ili Kine. I kad govorimo o konkretnom rešenju, dakle, dva su pravca. Ka više integracije, prvenstveno unutar tog tvrdog jezgra, pitanje je da li to može da se desi usred dešavanja u Italiji, ili neki pravac ka toj De Gaullovoj Evropi, Evropi nacija, koja će biti dovoljno i evropska i nacionalna kao neko srednje rešenje.
To svakako ništa nije odgovor građanima koji protestuju širom Evrope. Da li očekujete nastavak protesta? Da li će biti više protesta? Da li će oni biti oštriji? Da li uopšte poredak koji vlada blokom želi da uspostavi ravnotežu između gradskih bogatih stanovnika i njenih ruralnih radničkih klasa? Na kraju na to se svodi ceo problem.
Pa znate kako, sistem teži ravnoteži po defaultu. Rekao bi, ono što dobri analitičari znaju je da kad imate dva pola, da oni prirodno teže ravnoteže. To vam je kao kad imate jednu posudu da ima mnogo vode, u drugoj malo, one su spojene sudovima. Dakle, svaki sistem prirodno teže ravnoteže, samo je pitanje da li će ravnoteža biti postignuta merama. Dakle, da li će ona biti upravljana od strane političara i administracije, ili će biti postignuta negde drugde, protestima, da ne kažem na barikadama. I sada to zavisi od evropske birokratije i od evropske elite. Šta su oni spremni da daju da izađu u susret građanima? I na neki način, ovo u Francuskoj je vaše konkretno pitanje, da se ja ne pravim sad neki prorok koji ima tu staklenu kuglu i gleda i otkriva tu tajne sveta i budućih dešavanja, mi ćemo znati u subotu. Dakle, prošle subote je bilo manje, ali je bilo i dalje dovoljno ljudi. Ove subote, obzirom na zimu i tako dalje, da nisu baš laki, to su neki nordijski uslovi za demonstracije, mi ćemo znati da li će doći građani, da li oni ne posustaju i da li su te mere dale efekt. Ako ne ovu subotu, budući da ide Božić sada u Evropi po gregorijanskom kalendaru, nova godina, ako se ti protesti održe, jednostavan je lakmus papir. Tokom praznika, kad su ljudi najviše zainteresovani da budu kući uz jelku, uz pečenje i tako dalje, onda tu nešto ima. Ukoliko praznici te proteste potpuno razlabave, onda je pitanje, dakle, šta će biti. Međutim, bez obzira kako će ovi protesti da se završe, kriza je strukturalna. Dakle, ova kriza u Evropi, ona nije trenutna, temporalna. Kriza je strukturalna i na nju je moguće dati strukturalna rješenja i konačno ono što će opredeliti, dozvolite mi da kažem i negde sudbinu Evropske unije, je raspored većih igrača. Zato što je Evropa, odnosno Evropska unija, u određenom, ja bih to nazvao, geopolitičkom sendviču između Sjedinjenih Država, Rusije i Kine kao tri najveća globalna igrača, pri čemu Sjedinjene Države i Rusija su vojno, da kažemo, neprikosnoveni, Sjedinjene Države i Kina su ekonomski neprikosnoveni, a sve tri sile ukupno, obzirom da imaju prisutnost svugdje u svijetu, imaju sposobnost da proizvode događaje. Nažalost, Evropska unija, odnosno Evropa, nije prisutna svugdje kao ove tri velike globalne sile i ona nema sposobnost da proizvodi događaje, ona je često reaktivna sila. Evropa je često reaktivna sila i ona reaguje na sve ovo što se dešava, protesti, krize i tako dalje, i pri čemu će veoma biti važno odnos snaga negde u Nemačkoj, pošto Angela Merkel će ostati na mjestu kancelara do 2021. kad su naredni izbori. Ona je dobila novu naslednicu na čelu CDU partije koju predstavlja, i vidjet ćemo da li će tamo, pošto je u ovom momentu Nemačka ključna evropska zemlja, i koliko na neki način Nemačka može da izdrži te pritiske koje dolaze i da kažemo preko okeana i sa raznih krajeva sveta. I rekao bih da je budućnost Evrope u tom njenom upravo tvrdom jezgru. Ukoliko u tvrdom jezgru nastave da rastu problemi kao Italiji, koja je nesumnjivo deo tvrdog jezgra, to su već ozbiljni problemi. Ukoliko se to tvrdo jezgro stabilizuje, ono će moći da stabilizuje neki prvi, odnosno drugi prsten oko sebe.
Gospodine Cvetićanin, zahvaljujem na gostovanju. Bio je to Neven Cvetićanin, predsjednik Foruma za strateške studije Instituta društvenih nauka. Slušali ste novinarenje na talasima Radio Beograda 1. Ja sam Tatjana Gajović. Želim vam prijatan dan.
Novinarenje. Dnevni pregled pisanja svetskih, regionalnih i domaćih medija. Novinarenje.